Assalamu alaikum kedibe radio bamtare Dori FM on calminama on jurama to gondon e to gondi don bo kala inde mun e yetode mun ko adi ko fof en calmini kala kedibe radio bamtare do ngowa fuddo ha do ngowa wa haadeede nanede on ngandi radio ngodi hede gambe gine bisaw gine konakiri auditeur gorko mun debbo mun mawdo mun en calmini bo kala inde mun e yetode mun hande non en garti wadde emission ji meden gold USAID dum non ko fedde de wona laamu yankore den don di jotondiri e mairie ji dantan gondi e der leydi Senegal musidal kedibe radio bamtare Dori FM enen do e der Sinthiankoundara ko e der arrondissement Bonkonto woni do do commune do tigi woni ko garden yewride e musibe meden be ganduda ben don ko conseil municipal o woni ko jodani di wodi en kala jodani be ro sengo comité de santé o wonani on to kabordo ro ko Aliou Balde centre de modulation Ali Balde gahalirde ga ko Aliou Diamanka on calminama on jurama dum non ko adi ko fof en natani directement to tobere yewre ro tobere meden hande yewre de ko kaltenin do ko hode golle conseil municipal o woni ko wattanin to sengo cellangal do e der commune bo Sinthiankoundara dum non enen do jododi e yimbe dido goro fof halani inde mun e yettode mun e hodo woni golle mudun de musido inde e yettode
assalamu alaykum min ko adam mbal wi'eten president mutuel de santé de la commune de Sinthiankoundara
a jarama adam mbalo dum non en nani ko o woni adam mbalo do embo hali sandu hodum joddini bodo musido an non
assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh min ko mawdo so miete mi woni president comité de santé mo Sinthiankoundara jeyam Sinthiankoundara do
a jarama mawdo so dum non musidal on nani goto fof hali inde mun e yettode mun adama hande ko joddini en do kalano minen ko hono conseil municipal o liggondirton nin to sengo cellangal do e der commune bo Sinthiankoundara
merci beaucoup a jarama Aliou bon minen do de der pour mutuel de santé o conseil municipal o walli men chaise timing glacier c'est comme gonno do te n'était pas en sécurité o wattu do non c'est mom goni o da vraiment document local en niveau de la mairie dum men belti hen no feewi e kadi ben jidi men wallude e moto pour min bada sensibilité ne commune hes commune Sinthiankoundara no yaaji no andir ton presque comme jidi foko commune Sinthiankoundara bur yaaji be yidi men wallude moto pour min ba wadde circuler pour ba go toujours sensibiliser be pour ba wadde adhérer massivement dans la mutuelle de santé parce que mutuelle de santé o ngalu remobe pourquoi wiwi dum law autant ko fonctionnaire di tadjum no mutuelle de santé jonne Allah wadi avec le gouvernement de Macky Sall waɗi décentralisé ha oki minen comment dire population less o waɗani men mutuelle de santé o wattu ɗo wonɗo comme jiɗi fof nen jogui mutuelle de santé amen ɗo noon ɗi ñawda normalement 5/5 min guila min fuɗɗi min heɓani rupture hôpital o ko convention min signodiri e comité de santé o chaque fin du mois min jaaha min daara ɓe gokka men le nombre de personnes ɓe mbaɗi soigné ɓe min mbaɗa arrêt au crédit mutuel e nder compte maɓɓe o min waɗa hen versé chaque fin du mois min waɗa versé ɗum ɗon ɓe wawi mantinde hen pour ɓe wawa yobde leur personnel quoi
jo non mairie o ɗini waɗi junggo e nder hôpital o tigui tigui walla waɗani
mairie o ɗi waɗi junggo e nder hôpital o très bien ɓen hen ɓen mbaɗi wonoɓe mbaɗi hen parce que bon chaque année ɓe gokka hôpital o dotation chaque année ɓe gokka hôpital o dotation ɓe waɗa ɓe appuyé vraiment pour vraiment pouvoir acheter du médicament et autres ɗon noon mi yiɗino vraiment président de comité de santé o wawa ƴettude hen ko
jarama adama mbalo ɗum noon musidal on nani ha joni ene e nder ɗiɗo meɗen émission ji gold USAID mo ganduɗa ko enen ɗo e nder Sinthiankoundara e tigui tigui on Sinthiankoundara ko e nder département Velengara arrondissement mo Bonkonto ɗum noon e mawɗo so an ko awani président comité santé mbo Sinthiankoundara ɗum noon a salminama a nani toɓɓere yewtere nde kalɗen ɗon nde hoko gartata hen
a jarama ha joni président mutuel de santé Adama Mbalo mi salminima mi jarima mi salminia waɗo men ɗo lanndotoɗo men ɗo ɗiɗi nde yewtere nde men ɗo Aliou Diamanka mi haalnama noon comité de santé mo Sinthiankoundara ko ɓe woni liggade kon mairie on ko woni liggade e nder commune on kon wawata ko sifade par ce que galle bari ko neɗɗo mo annduɗa mo darani commune on ka sengo cellal min mi waɗa élure en 2004 président comité de santé mo Sinthiankoundara mais gila ñande mi wondo hitande fo hitande fonds de dotation ara normal hitande fo hitande wala mi appuyé fonds de dotation o jonne men 2 millions fonds de dotation hitande fo hitande de gila 2014 mi wonumi do président et wattu fo wattu o aray kadi ka mairie o aray ka commune o aray ka commune ka poste de santé o ndara honno golle de woni yar parce que ko andirta kanko ko mo darani fi cellangal menen ka sengo santé cadele men hebbinani dun e wonde men ala poste de santé parce que ko poste de santé goto men jogi do e der ca e temedere fendo do sincanko ndara commune non no jogi ca e temedere mais ko comité de ko bureau poste de santé goto men jogi sincanko ndara do mais meden jogi case de santé ji jene di case de santé ji si maire on wadi appuyer fonds de dotation ICP on fete o ka case de santé be tamum pour be nabaton parce que hakkunde sincanko ndara misal e mbado kunda no ya e 30 km à 29 km donc ou si tay goddo iwi ton fi muso wada ara sincanko ndara ko cadede monsieur le maire wi yo me wad décentraliser baydi décentralisation wada joni kala ko men hebi e der médicament ci dum woni lekkele comité de santé on no jodi dade ICP on be jonna kala relé matron fawnu wadi ka der case de santé ji ben nabato don lekkele to ko sen kambe kadi mi wallitora ton si tay be golli haabe gayni be arabe heba kadi lekkele be yaabe gollira ko dum be woni wadde évoluer bon monsieur le maire haadani dum notan parce que di dubi do himo wadde kalis ka comité de santé o wiya kala debbo mo anduda no ko sowido ka ala katane nyawdagol wala modi mum ala katane yo aro nyawndi fi Allah dum no wodi ka comité de santé si jangona dum poste on do dum kan rewbe ben no wawi setade dum ala cadele kala ardo joni hikkatum o wadi 1 million et quelque o waddi do technicien be be visiti do rewbe pour nyabeli hewdi ne suudi e himbe ben be ga anda parce que ICP on tu wawata gaynde dum hande commune mo sincango ndara jogi buri guluji nogas e jowo neddo fino wo ender commune mo sincango ndara ne ko ICP goto men jogi mais malgré ko monsieur le maire et conseil municipal on woné liggodade e lamungunko vraiment mené mené welti mené do animo parce que meden andi si tawi yari ni tum menen kanko golle den ko yeso tundi yata sabu cede mo monsieur le maire kanko wadani men do maternité hari men ala maternité ko kanko itti e ka fon budget makko o darnani men soudu ha o gayni o wadi ndu equipe ha o gayni hindu wada danje jetati kala debbo so wi do hande si adi sincangu na rewan cadel mo addi joni ICP on lekkele kalis soda lekkele pour kala ardo debbo so wi do kay so ari visitagol kala ko fota o kede ha o jibina yela ko ngakadi do dite hangete ba duubi joyi dum don monsieur le maire no dadi carson no wali lekkele den kadi no wali dum don vraiment me do jidi dum yimbe ben anda dum sincangu na kala mo famaro dum yo andu dum no wodi de wonno non menen comité de santé men ala moyen pour me wawa wadde sensibiliser yimbe ben fo kon non kala ñongo monsieur le maire noddi ka commune o nodde comité de santé o nodde kala groupement rewbe e rewbe reddube fo be arabe ndara e banjel goxji dim pala kala tundu no jogi ba jen wax sabu rawani o itti ka kalisi budget o it million o okki relais santé wombe e der commune mo sincangu ndar o yobani be de kono non o okkube ciogu gor parce que tukalelma sino ligganoma ay nay mo hinsodo do atangare ko du wadi o itti guluji temedere e okki relais di e matronji di o kanyun e bajen gox wombe mawbe rewbe walitotobe rewbe soyibe ben yahaka hopital ko du wadi hande hande sincangu ndar temedere fo sandari capande jeenawbe njoobe fo be beynata ka cuudi mabbe kaka poste de santé do be beynata wala ka suudu cellal wondu takko mabbe dum don vraiment dum don kadi mede yidi dum andon ko ni hande hande commune de Sintangu ndara wadde harani don tum monsieur le maire itti kalis de balde do o wi yo ICP on kadi soodu lekkele ha joni beytana toujours rewbe be ala dole ben kanyun e mawbe nayebe be hebani dole ben sidi ari harabe waway hebude lekki taabe tampan dum don kadi ko Allah e ballal monsieur le maire parce que décentralisation warama fonds de dotation kambe jonete mais kanko himo darino e mum ado dum do arde kanko beydena kufa makko beydena kali sabu monsieur le maire darne makko den e fi affaire tellal wa wata ko li modade di case de santé ji wodi do fo wona cuudi hudo di case de santé ji fo ko maha wada équipe relais on noton dum heba ci gugoro makko dum ko Allah e monsieur le maire e conseil municipal on meden jaaribe e wakilare mabbe ne parce que si tayino kambe be wakilaji be ndari be tun ala ko be wono wadde ko non de wonno ko darani be tellal be habi tella jabi tellal ngal ko mata ngal ya yeso vraiment monsieur le maire no dari e gon on sen hay rowani o haldi do e partenaire goddo mo France on o kimé ambulance ko watun ambulance on de balde no pani mo velen gara ko no o kimé ambulance dum ko wallita gol kala nawnudo dite do na be velen gara wala na be tamba tabu den don cadele kan hari se nanu ko ambulance on pani kon tay den don cadele no usi ari me wayri no dude velen gara be wallu men do e bakia son men na ba tamba wala men na ba kolta kon no meden dari ha joni pour no me wawa wallitorde e makko comité de santé on darudo e makko ha ambulance on watte hatta non kadi mede yidi lamu ngu wallito men benen kadi commune mo sincangu ndara me heba ambulance sabu hande comité de commune de sincangu ndara niima no heewi yeyi e temedere dum woni caayde andaade no wodi ton caawo ko ala ko hendaka dum woni sin cangidi ben kadi no yaa e capande donc sa ndari ni hande niima commune de sin cangoda no buri guruji nogas e jowon neddo ko woni do alla dum kadi ari ha musallama darike e ballal makko e yahadudu e makko e jama on ha alla wadi mere warane kadi poste de santé manda do korosma manda kala minen ko mi halantama do min ko halnama mi do e fi bangal musallama ko wadi realiser kon ko golli kon ko palpable
verifier
dou woni ayi ha yiya ndara tawa ko wiimi kon kadi won ton sabu si wiima do monsieur le maire no jogi kalis no wawi ya ala ya e modo so hali do ko wana gonga parce que yani kasi monsieur le maire kon no monsieur le maire danni o maternité do o danni kasi do santé jidi o danni tudi l'école dum do fop ko e bangal makko dum do fosa yi kala sare ndey maami o danni do sa yi tawa yi huberne no dari ha feewi no feewna ha feewi kala ko fota wadede ton e ko dole makko den dum wadde donc mede nyaagi o dole makko den burni ha o wawa men wadde ha men heba cellal no buri mojjide sabu hay debalde o wadi arole yimbe nogas rewbe e yimbe sappo worbe be andu an wadano do député be alana hore mabbe nyawdagol ko non o wadi be fop intégré ka mutuel de santé dum woni yimbe chapandato monsieur le maire itti jawdi mum o wadi be intégré ka der mutuel de santé be do ko nyawndotobe kala wattu be hebi rewbe nogas so wiibe kanyun e worbe sappo be alana dole hore mum ben don kan wadama arole hagasi hebe kam mutuel de santé
nyal tadayo adama balo kontina
hen sal non tigi jogi hen question dum non mawdo so haali do yaari onon mairie o ko ni wayno mairie o ko kan jogi hopital o ti par exemple fulbe wi o mi yetti kaari wi asi anno yigane baawo go yaari onon mairie o di yigana on reddu yiga baawo go dum non di wodi mairie ji di ganduda din don mbadani ko battoni ko ko bawra hen artude
bon min ko waawi mi wiide mairie ji di yobe andu tukalel ko ngel hori wo ngel inna baba sudda mer jidi yobe andu hande ko kambe al halfini tunduji mabbe ni yobe daro be golla golle den en halirini sabu si tayi lamungu wadi fond de dotation yobe jettu dum be naba ka commune de santé ka comité de santé yobe jettu dum be jonna ICP on be nam o do technicien encore arda ko nyawdangol me yimbe amen be be wiyede toujours meden nawni si tayi woni me lekkele no wodi nawnaaje den heewde den ustoto donc ko nyaagoto mi wano di mer ji fow yobe wakkilo be rewa e sengo monsieur le maire andi wona jande woni lamu ko famude e hoddiro Allah si Allah hokkima kala ko goddo yiti o wawata ma gande mais technicien yagal ngal Allah hokki monsieur le maire ngal ko battido mo wawata ngal hebude wana jangudo de jangudo wawata ngal hebude ko sa wakkili ka battike mo o wawama ngal okude parce que ko katama ko ngata jande ma den hewtani ko ma okude mais kanko jangani si tayi non a jangani a hedinike Alla bi redu aydani horema ko yidanda goto fo kala ko golata yaha normal ko dum wadi menen hande monsieur le maire si tayi no woni no ko wiye president mais wiyano ko kanko wonta president de la republique parce que mais andi haray sin jangundara kam me yettel dum non mi do nyaagi maire ji heddi di yebe nyembu monsieur le maire sin jangundara be wakkilo ka suudu cellal be wakkilo ka jande parce que didi si di modjan tun aduna men on fo bonay sen sellani en jangan tan ko e majjobe donc monsieur le maire ko dum woni darne makko jemma e nyalorma ko dum do darani
ay di mairie on wadi fond de dotation lekkele ari do do poste de santé do ko on huufi carte de santé ji e joni feccir gongol ko nodda be ara naba
bon si tayi men addoyi si monsieur le maire jeni men papier veron mais yahani lekkel den kolda si men addi haado be wadai commission mais wala procès verbal wonde lekkele ko yahanano kolda kon ko hasaba nangam commission on dara ha tawa ko non woni on tuma fecc ite ICP no andi tundube relais mum on ko ha honto o jangini be lekkele o nodda be onon do jette dum do ko heddi kon heddo capo santé menen ICP amen ko non me woni liggorde ay
jonno si ballal kadi ari mana kalis poste santé o si hebi be okora e kalis santé jidi wala be okora
kala ko men hebi e ballal parce que ballal misal lamugo no wada ballal ko wiyete gratuité kanyi e ko wiyete FBR dum fosi ari ICP on kanko kala mo liggorata relais de santé ko kanko woni be okorde si addama jonnama ICP on kanko non ta relais jidin o kagoto be cogu sabundi ha dum don kadi ko non woni e yarde ka menenga ey commune no wadde kadi appui en carburant sabu sanani sasfam on no do joni Allah wadi me hebi sasfam sanani sasfam no yaha wadugo visiter ko rewbe en carte de santé ji dum ko Allah e carburant mo monsieur le maire woni wadde dum woni carburant hikka kadi o wadi carburant guluji temedere e nogas o okkibe pour carburant dum don kadi ko kalse labudo okkibe sodi carburant no wodi donc waftu wo waftu visite di wadi planifier par mois di hay goto tarata ICP on tarata sana hara o yahudula sa sa mon tarata sana ta o yahudula hara ko formation si wona formation kambe yehi kala visite mo be wadi e der programme mabbe on ala ko woni tarata
mawdo so dum non musi dal onon kedi be radio bamtare dori FM on nani ko mawdo so hali do ko mbo halani en tigi tigi on jiangal hono mairie o liggondirta oɗo poste santé kuufiɗo ɗiɗo case de santé ji gondi e nder commune mo Sinthiankoundara dum non Adama Mbalo anani ko mawdo hali ko ho a wawa hen artude ko ganduda ko cettida ko walla ko jiyanda hore ma
president comité de santé ko hali ko fof ko gonga parce que c'est tout est vérifié monsieur le maire hande vraiment mo hedi il est à l'écoute de la population parce que hay automako président comité de santé reti don fo hali automako est à la disposition de la population de Sintiankunda kala nawn même je pose bi kala kay pera kala jotti nodo kala jogi da haaju automako est disponible auto commune donc ça vraiment c'est une grande force donc minen welti population di welti hen bon din minen kadi au niveau de la mutuelle de santé minen mi okaka mi ñaw de génération di fop mais minen ñanda la première génération minen ñanda les handicapés minen ñawnda comment dire les handicapés et telle même variété minen ñawnda fop donc chaque pendement il y a pas de retard Mamadou Sow vini effectivement ko non tigi woni monsieur le maire a équipé comment dire l'hôpital il a vraiment tout fait il est à l'écoute de la population c'est une grande personne mais balani dialoré makode c'est pas pour le vanter nous sommes des politiciens on le vante pas comme une case comme une djiko ko dum min kantane min mantane galle bari hande min ngand mantane bo jango kono comme une djiko ko dum min woni halde en quoi amine ba makko Mamadou Sow vini bo jangani kono kam il a c'est une grande personne hankire na hanam dum parce que lorsqu'il a réalisé le pont entre Mbalkunda et Dingiray don tay simbe alina natano e motuma o nde mati Abdoulaye Mbal ni andi bay ligui ma sore fles ko didere pont molna don do a natano an pi motuma o mudaja hande mo wadani men ton pont wadi men désenclavé c'est une des premières des choses hankire min kawrison vraiment population wadi mo félicité eh minen ko dum min baaram e dumantinde wadde témoignage e do monsieur le maire nous hande min baara gaynde vraiment bagol témoignage e do makko comme on non kadi les conseillers là ben bakili parce que chaque fois ko ari fof ben e golleje kala gokka de mission di wala mission comme il le faut minen à son écoute tous les jours bon c'est je danse à tous les maires de vraiment de prendre commanderie de prendre un exemple sur monsieur Galle Bari vraiment ça je danse ça à tous les maires oui
ke yimbe be enen fuladu wi a doga i ngaña teppe yadara sabu toujours ko si mboddi ndi yawri am padden dasom
effectivement
ni yimbe hom nyagordaabe gombe der commune
der commune
ma mero liggaaji yo or anon a liggaaji kono hollumine an on kala ko liggida parce que me anani mer an ko population mais population o kala no won ko wadi de mer o waba yarude yeso
effectivement ko baami halande population o yo lempo ay alande dewar ma o alande ton dew e te droit no won an wadde dewar ma no wi impôt pour wadde mba wadde appuyer mairie o si tay ben kala maire o ligage kam ala ko ala en contrepartie ala ko wone wadde bon dum ko problème man waya wi de dum ko politique et puis ça ne passe pas min waya wi de dum do vraiment ko purement politique min ko baami de population do ben ligo be joba impôt te kadi au niveau de la mutuelle de santé vraiment cotisation di manki les cotisations ça manque beaucoup l'état est en train de tout faire gouvernement do wal Macky Sall vraiment il est en train de tout faire pour la mutuelle de santé toutes les mutuelles de santé du Sénégal mais population o be bada ma sensibiliser min jay ha e jumaaji min kalani yimbe be mais pour be bada cotisation c'est un problème attaw no neddo bangana ma do ataya plus de 3 fois dans la journée bon neddo goddo 3500 francs par hitande ko dum yobata awra mi yedde joba moitié o les 6 mois 1750 kono min kali ha min tampi yimbe be vraiment no biida ni sa no yigane ba nga yigane hore ma rendu mais tori population Sintiankunda yandi yobbe wat fi Allah e nelaado mudum yo war cotiser e nden mutuelle de santé be wad adhérer massivement ko dum woni ngal meede min ngal an ala Haydara si tay hande anate mutuelle de santé ambulance o Tamba ay wara Haydara timpe ngé ordonnance de poste dans les commandes dans les hôpitaux e nden ces poste centre de santé ça veut dire ordonnance bo 1000 francs ko 200 francs jobata ko min mutuelle o jobata les 800 francs qui reste c'est ay pharmacie c'est bi 5000 francs d'ordonnance ko 50% an yoba temet joyi minen djuba temet joyi donc vraiment je pense que ala ko bu do welde ya le semi élève o kadi Allah wadi gouvernement o abbi dum kadi vraiment on est très content de cela maintenant do vraiment les anciens je félicite les anciens parce que quand même ils ont poussé ko kambe eden kambe o ka wadano confier cette tâche là ils ont fait pas mal ils ont sensibilisé les élèves ha o wat do on a quelque chose de 800 élèves qui ont participé. Ça vraiment je remercie aux enseignants au passage et aux parents d'élèves. Mais les parents n'ont qu'à continuer vraiment à verser leur cotisation au niveau de la mutuelle. Mais ko dum nyaagi be wada sabu Allah ko enter mabbe wona haalede lot laaba ko ngari ma dabba
way jo non to sengo cellal ni misal no kalirda mitelo ni di wadi nafore sabu de balde tan wodi hen campagne badaado do fi ko tuba ko wiira cancer de sein dum woni mana wodi nyaaw nangodo ene dewbe di tay dum ni dum de balde wada ma do avec wodi fedde de ganduda den don ko USAID nema be ngarino do dum kala bawta hen beydude sengo cellal ngal
sengo
ko dalila mero addi be
way ko dalila mero addi be c'est à dire si tay do be ni piwa am déplacer am ko kalte heewi wadbe déplacer si population nani no santé di ara e der tunu mudum vraiment no be ya bella bella ya habbe wada se dépisté be jeba balli mabbe di surtout rebbe ko be mabbe balleteni nyabuliji di kee mabbe wobbe resete ta twa ka resede ta dubdi ciwa dum adna ma mi anda ko fistule perical bi ete est a fami si a resa ma do dubma ciwa yottade terde maada timmani dum ko cadele addantama est a fami yo battu hopital be kedo sensibilisation ko infirmière di e matronji di ko kalanta be ko les charges pam jodi be kedo be normalement be batto hopital be mbawa de dépister ko dum don baami halande be balliro medo wadno medo adduno wala déplacer équipe ala do wona presque be gatta be garana dum ko pomone ay wada haydara c'est gratuit ko yeda tan no ar ay mbal kunda de balle be ari ko ils ont dépister pas mal de pas de c'est comment ko ça fait encore nema ari ton mais ils ont fait un travail on a le ligue mbal kunda ha crépus normal ce ministre chaque de santé aujourd'hui est construit mais on avait des partenaires espagnols mon frère les a amené voilà une cadre de santé moi tout équipé la commune a équipé la cadre de santé ko commune wad équipé cadre de santé maintenant jogi don commander noite matron relais ben il va fonctionner normalement landi vraiment population on va adhérer dans les mutuelles de santé parce que ça ils ben dans la télé ay teleji di bada publicité commander la mutuelle de santé ya ben mantina ben mant en colère un fois ko walude be tan présent ko fala walude be be kadi do walude be bat cotisation ji ay na ko mant
yajjinde he tawro reede e nder wawde huufade e nder commune mudum ko garanti bamtugol ko garanti bamtare boynde he rentinde dido ngaluji e wawde huufade dido ngaluji e nder commune meden ko bural meden enen kodde henbe enen kodde e nder odo commune be dum non ha joni kebruden kibaru o ko ndedo fedde biere nde USAID gold
yarama adama mbalo dum non musidal on cuubi be radio bamtare dori fm on nani ha joni en totatno mawdo so e mawdo no biida ni e awame artande e nder commune Sinthiankundara cadre de santé djelu ngonhe
ko non tigi on jarama monsieur le président comité mutuelle de santé vraiment mi jarima parce que a fuddi ke do memude tobere nan do ko tobere wonde important sabu sa yi neddo nyande fo nyande ni mam a vilingara ko goyda jogi pass dido to mawno jogi carburant si ala pass automatiquement ala carburant aya ta vilingara donc comme no widani hande yimbe be wakilo be yoba lempo makko parce que taxure ta hande sandari wana publication politique me woné wadde de mais non ko ha ne menen fop me wawa bantorde sabu si tay menen fop men selli men bandike tan haray menen kam me wi alhamdulillah haray ko non men nyaagi kadi commune jidin e département fop yebaw yimbe be jobu taxurial mabbe parce que taxurial mabbe hande sa ndari 600 francs ko wonno 1000 francs hande ko 600 francs lebbi sappo e didi ya yobu temedere e nogay lewru be yoba mbu sappo vraiment no hertini yimbe jodaade wona be jaban yobude lempo si men wakku nyaagi mi commune mo Sinthiankundara debbo e gorko kala mo yobudo dubi sappo joyi ha yeso e yobi temedere enogay par an debbi sappo e ya yobu temedere enogay kala ko yidda an kadi woday ko hebuda e ko arta ko sabu si tawi joni woni be darige kambe kadi be wi ko kala yobude lempo me waranta yimbe be wi ay galle bari boni donc o warani dum ko himo fonni fo min nyaagi non men fo ayro fonni fo ye menen kadi men foti moye amen me yobana hore amen lempo temedere enogay vraiment dum don wona ko tin dum don ko lempo mais warugol adere kam mutuelle de santé min hore an halaw don ko menen wonno fonde mutuelle de santé mo Sinthiankundara en 2009 mais wonno yimbe temedde jeedi do recensé goddo be wadi 1000 francs ko dum men fuddodi mutuelle de santé mais ha hande min tigi mi warani adere de mi sodno karnal mi warani adere kono hitande fo hitande ha debbande do debban wondi do e musu mi yobi do buri guluji sappo e jeetati joni mi jodo mi mijo sim yobuno temedde jeddi wonno ko guluji tati hawrayno mais guluji sappo e jeetati wonno yobude ordonnance jima ko donc mi do nyaagi wondo e commune mo Sinthiankundara andi ka feji dina wadana faveur no be woni ra kan der ton harabe tampane donc menen be wona andi ka fede yemi wakido yobugo temedde tati chapande joyi wona lebbi jeego si tay a windana ma ordonnance mo wulure ko temedde je yobata vraiment yeme wakilo men nafa sina du yobugo temedde je di pour lebbi sappo didi haraldi ordonnancement on anyangaaki Allah ya nawnu kono non forcé mo wuri maye donc ya andu sira sedi tungana nay yobbe ndaru misal sa itti jona so doy moto kesso hande mais yontere hande ataay moto on tufi donc ko neddo on kadi yo andu ko forcé o nawnay himo wuri kono non o maye donc himo selli jango o nawnay yo yimme yo men wadu fere men wada mutuel men nata ka mutuel de santé yo men wadu adere men yoba kadi droit jidi 3500 dun ko temedde jeddi wala temedde japanne jeddi feccana mala bididi bayri kambe mutuel de santé be salaki dun menen population on wota men salon yo men wakilo men nata ko nafore amen wonton ko bantare tun donc dun do yino mi fawde do ton si mi arti non hande e dow cadre de santé ji wonde der commune mo sin cangunda cadre de santé no kanjama cadre de santé no balukunda cadre de santé no kumbajuma cadre de santé no timindala cadre de santé no kurbambe cadre de santé no boyngel dido fof ko cadre de santé ji janda ko sin cangunda cadre de santé no gambisara cadre de santé beno jogi matron kanyun e ASC e rene be do hinno jogi donc balukunda no wadana a peu près fen lo pour cadre de santé ko non wala ka taw construire mais dido di 8 minutes fof ko mahade di mahama hagasi idi golla relegi no golla ton 5-5 nyande fo nyande hebe golla dum don no wodi mais yawtani don monsieur le maire no gerdido e kadi e partenaire ji goddi ha himo fewni cadre de santé ha wonti joni presque poste dum woni ka wete madina kokum no wodi arobe do nyawndugol dimas wodi dimas den kadi no arado dum woni madina kokum ben no nyawra ton donc si don yiwi himo haldi kadi wobbe ben kadi no wadi ha presque woni poste haybe adna no men lekkede ben kadi no woni ka wete pekadum wobbe ya sare bala wiye kadi pekadum don kadi kaaz wondo don himo wadi couvrir gonsen goton fo himo walliti ICP on bayri ko infirmier be yandula no jogi gandal woni ton e liggade liggodade ICP wondo don donc beedo kadi be beyditike ka commune madina afia no jogi cadre de santé beedo fo ka commune mo sin tangudal gulumbu no jogi cadre de santé dum woni gulumbu heda ga parce que wobbe ya rawdatu gulumbu dum ko hedde ga safu sa wi gulumbu wobbe sikay gulumbu koy tamba to tawa mais gulumbu rawdatu gulumbu dum woni doya sa wi ri velinga doya lumbu de pon dum koy commune mo sin tangudal tawa deedo fo tiaye koy tiaye de anduda no wadana cadre de santé ji ko mahadi ha gasi no wodi kadi ko woni e der ton parce que no wada equipe ha si equipement o yahani a 100% temedere fo temedere ne fo wada ka mais temedere fo chapanay di monsieur le maire wadi dum ko Allah e makko e wakilar e haldigal makko e commune mo sin jangona e yubondirgol e elidi sabu kanko elidi mo opposition mo wana opposition par temps wada ma elidi si tay tun ko gollal woni hajuma ar golla on golli day bayri ko gollanta ko fo kanko ko gollanta ko fo ko kanko woni beedade kono an on sa wi ya bayolay bernde a gollata a wata gulde makode parce que tay ay ka maru ayda yo sengoma ngol labu ne minna ya wawta ar donc dum kala elu wondo do o anda ko e marum commune on o wonani wona hore makko yebi wakilo be wallito men commune on be nangana men mo be tewtono be wallito monsieur le maire menen population hedde baaw men yemi wakilo men wada nyatanka men dum won taxiriran temedre no gay lebbi sappo di lewru be musappo vraiment menen kadi men wakilo men yoba men anda wona galle bari jeedi de ko menen jeyi sabu sa ndari kalisi ji waradi ka hopital do ido timen yim kedi joni men tawi population feccer ne fo ko yobi kon ko do woni mais no wodi kadi ka wala no wodi ka wala no wodi ka wala parce que no wodi ka wala boyli no wodi ka wala dusi ji wano mandani no golli dan golli ji hewdi ji wano di ponji di adama mbalo woni halde dum do fo ko bidde commune woni yude mais dido fo na ka sinji ka jifo galle bari woni yude ka ka bidde makko donc budget on kanko o hufani budget on wi ko jawdi makko ko wi budget on bayri ko commune on jeyi ko commune on liganto kay urda waye kala ko mi wima o liggide sa yeyi en den sare yeyi ko wiya me wima ko ndo liggi kon tawano dari wana mi yama o liggi ke tawo ligage de mana mantugo dum non kadi yidi mi merji di yebbe wakilo be nyemba monsieur le maire galle bari be wawa gollande population on yer ko Allah halfini be kon sabu si Allah halfini ma hande jango halfini ay goddo donc so halfini ma tum darano yimbe ben e dow ko laabi diggano laabe hay sibe yawima an gollambe tum ko hebuda ko mais population kadi non yo andu mbudi di be yobata ni ko din maire ji di woneli gorde de sibe wi be yobata taxirira maire ji din ko wakili wo be ala fon be ala kasi ka jifaji mabbe ko be gollana yimbe bende yene wakile menen population baawon me yoba si me yobi golle amen de hay minen wakili non ha joni comité de santé bo sin jangundara mede yidi yo ben yimbe ben nangondir comité de santé jidi fo yo yubondire ICP jari toni sabu ICP kala ka ari kanko ko addado ko ardo gollidude e mede gollangol en no wa yaare yeso wakkilo en tawte mo walla en golide en makko e dow ko laabi ti tay ko jamfa wata njabu kon non bayri ko laabi o liggoto liggoden pour cellangal be do kame sabu hay goto yida wiide finde bimbi goddo ara enema e kolle bandu no butti ayida dum donc ko en wakkilo nangen tuudi nyawndirdi di ha moja menen de meden anni nangude cuudi amen dimme de wakkili no monsieur le maire darodi ni menen kadi menen darade no men darorno hanki men burta darade men andi ko menen wona ligganede ko bikkame men woni ligganade men darto men liggo
jon non est ce que ono heba hen partenaire ji di anduda taw ko mairie o addi di natini di e der hopital
wa partenaire ji no ara do parce que menen pole division monsieur le maire addi be do hibe liggo hibe wala kala ko watte si don yawti isaide no wada hibe usaide nema hibe arabe liggodo parce que o dépistage mo be wanno do ko isaide arduno e équipe be nyallido be rewbe nyaw endi ko arta kon e be nugol debbo tadele muden faut ko be technicien be addido do be nyalli be wadi dépistage volontaire vraiment yimbe ben ari tigi 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 be wadi visite donc ko den kadi yerbe be wanno retini jogino nyaw nyabbeli mum faut monsieur le maire wadi be enrolé ben don no nyawnde kala mo be wadi no jogi nyaw on don no nyawnde si allah wala no jabi ha si don yawti World Vision ko no liggade e cende den fof e projet goddo kad no do no wi'e on kadi projet on wi'ete bon isaide men non ligganade men do ankar mere liggoda no e mabbe dum e wonde no wayini fayda manda mabbe on fala magal ko non meden gollide e mabbe ben non din projet ji fof men liggodi e mabbe ibe wadde appui ka mairie ibe wadde appui kadi ka vision mondial ibe wadde appui ka santé parce que World Vision no jogani men do e relais ji di relais ko kambe woni be okkorde kadi cogugo ben kadi no kippifi affaire cellangal no bantora sabu mere jogi do goddo mo woni yaaba on ko arrêté ko dum tawa o jotta nyande fo nyande kala case de santé o yaayo anda ko dum wonto kala relais o anda ko dum o wondi woni makko pink on kadi on projet no do liggo ben bo fo no wadde intervenir ka sengo cello dum do fo ko moccere galle badi sabu sibe hawrano makko beyna no ko tay didi men jokkata ko di ko men jokkata kon si daari forte ko sinjanku ndara be jippoto ko don be haldata makko ko do kadi be fudorta te golle mabbe den mede yide cellangal kan hibe jokki si affaire tukalo e rewbe kay vraiment on tiadele den no heewi ko non no samuri buuy sabu mede wawma wide temedere fo chapande jeedidi e jetati den fo den don fayda ko yawtade hakke be ko golle den woni yaade normal ha
joni si en garti en misal si Allah ri pi si ko gede temedere worano wadede e galle bari priorité mum ko rosengo cellalto buri wonde
bon andi kanko mo metti betirde sengo woto sabu no wodi neddo mando a o wadata ko sengo woto kanko non galle bari mo tawa ben yibbe sa wiye betay mo ka sengo cellaltum sa yeyi dun ka sengo jande sa yeyi ka sengo jande a taw ayinay ko tongo buri feñude sabu ko wonta do maire ko wonta comi président communautaire folo tay presque ko école ji tati woni der commune mo sinjangudar hande menen jogi école ji chapande tati e didi e ko di chapante de didi dimeden wawi wide ko Allah addidi men non ko kanko woni sabu sabu si neddo woni yeso ma dubi chapande tati o liggi ke wadi do fop hande hay jangobe amen ben do hitande fo hitande monsieur maire okabe 2 millions etu jandiame wondi Dakar okabe million ji didi yobbe walli torto gugoro dum don meden jaarimo meden weltanimo meden babaji di dum en wonde suka be innani men o okki kono bayri so wadi reño no day men o inna budget on ite 2 millions donc OK sukabe ben te kadi president sukabe on si wattu yoni o noddebe o ina are si dari o ina be yeye trésor be yaha be wara sik mabbe be ndo kas mabbe be ya dum don kadi meden andi dum meden setti dum galle bari no wara dum donc ka sengo cial sengo jande ayi dum don fow ko ta wiya betumo ton a wawata gaynude mo sengo woto kanko mo metti mo yaaji neddo yaaji do non sa betay mo yer sengo ka wonda do go oda kadi beta sengo ka wondo on tuma onon technicien ji di hawtindiram mais si menen tumme wiye men betumo o fo makko do o muudo go ngo juura ha ngo hibba
yawtay do men men
no yawtay donc ka sengo cellal meden waawide temedere fof ko galle bari fonno wadde o wadi chapande jeena e didi temedere fof ko fonno wadde ka sengo cellal o wadi chapande jeena e didi sabu ka sengo cellal ko wakkila gol adda technicien be ndara nyabbuli wonde ka commune maadi o wadi dum wadu yisitugol rewbe e sukale o wadi dum wadugol addugol jawdi mum wada ka caisse wi'a sode lekkele adde ka hopital o wadi dum doganugol ha wi'a dabbanan dabba ambulance mo anduda wana senegal okki ko goddo okkuma adduda ka leydi ma adduma ha ka commune ma o wadi dum addugol lekkele wada ka poste de santé o wadi dum donc dido fo so wadi dum o darni ciudi di o wadi équipe sabu o do o case de santé mo poste mo wadi do maternité mo wad don ko kanko sodi fop kala ko wonton matériel fop noton donc suudu ndun no fewna ha gasi na wadi dande jeenay den don noton fop no wadi équipe ha gasi jande den fop noton no wattu arra waata no wadi dun don ko kanko wadi manda ko kanko woné wadde gulumbu ko kanko woné wadde dun do fop ko kanko woné wadde donc ka sengo tialal ko kanko woné wadde te wadugol arrolé yibe ben kadi kan mutuelle de santé haabe wombe menen wombe bawbe mengi heba softende men tawte dun kadi ko kanko woné wadde wadugol handicapé ben ka mutuelle de santé dun kadi ko kanko woné wadde donc dido piji fo kanko tun woné wadde dun ko yaajende makko ka sengo tialal ko wadi imami ko fonno wadde chapande temedere ne fo o wadi chapande jenaay didi sino heddi o rani ko jetati den kadi le jetati ko anniya makko woni si Allah jabi mo rabbude wallobe ma hawti min temedere ne fo a 100%
a jarama mawdo so dum non musid Allah kedi be radio bamtare dori FM on nani o do meden emission ha jomi siwrindi na tan ko gold di gan ko gold e USAID fedde do nalla ma encore den don dini nangondiri e radio ji communautaire gondi e der leydi Senegal dum non radio bamtare dini e der majji dum non enen do e der sincankondara on nani mawdo so ko setti ko dum non conseil municipal o yenini wada golle munde hakkunde mudum e bebe comité de santé o dum non adama ankala hokko bawta hen beydude
min Aliou c'est une précision par la main beydude seda wala ko juuti tay dum do mejitino dum bon parce que la première génération wada no enrolobe au niveau de la mutuelle ben ko 100% mi nyawda la be hay ko orna 50000 hebda ay bara hay mu mi haana non population min en caisse amen o jogi kales min en jaara o wattu 4 million million di nay e ko fami donc mi kula kala mabbe cotiser wada bénéficier des soins normal do ha tamba atamba tayron sa wada am hospitaliser opération ayuba les 10 premiers jours balde sa population de ayuba haymur balni donc mi tori population vraiment ba adhérer be bada cotiser min en caisse amen jogi kalde min jogi ko yara million di nay pawdi min en padibe ay wadno be kul parce que bada ben be ko bid mabbe ko badira mabbe ko tanira be ko minen gon hen minen be gar be badi cotiser be nyamda ken mais no be jabi bi amine min badi cotiser ko non min ronki wadde bénéficier des soins de la mutuelle de santé minen do minen wondi de mabbe do jemmañaluma ko wada attirer à la l'attention à la population vraiment c'est radio o ka do ko c'est un moyen pour nous vraiment de pouvoir de profiter pour sensibiliser une fois de plus pour population wa wadde adhérer au cotisa be berta to hode fo ko temede jeddi si a jogi mayim be dido gor fo ko temede jeddi si tay a wawata am jogad a wawata am wertal wertna lebi jeego temede tari e chapande joyi menen manti o taw kadi be premier generation wodi be gandanta jogi kanne di mondi di mopti une fois la mi hawri e debbo goto dans la zone de Mbalkunda o wina adam mbal pourtant min debbo e debbo bidan o nawni do nay mo hopita meji no nabbi sakarne o kono de watti o nabno karne makko ay bata ay premier generation ko sambus ay ci coordonnage gulutu no gay jogira ay bata ko minen yobata vraiment mais tori population de benatu e dum don wassalam 3e way 3e age wode hay ben dum ben badi arre ci ko mawto ay 3e age dum tawa min dal ko andumi maire o dini wakili diwanu ma do so wini kala ko haal do ta ko mi rew ko tan tan monsieur galle bari minen min watta e jalwore makko min waccata mo ko woni liggade ko mi heddi tanu ko sa monsieur le maire ko liggi woni no diwanu ma do so wini tawde makko woni conseil opposition wonan conseil opposition kanko fo jetti ko conseil makko kala ko way wadande conseil wonde e avec lui wadde lutte avec lui ha o lumbi ko ille me o même pied d'égalité e beda conseil d'opposition dum minen wonde mabbe do bien vrai be kewani kono ya pas de problème ala ko min bada o ko min basi andude donc population minen ko min bara wide min jari vraiment le maire vraiment ya ala nawrumo yeso okkamo cella cella mon fokki yaade makka ya ala nambo jam atlambo e do jam ya barke Allah bi Allah jabi ma fottu commune sinjan kunda muñ wadabe kanyo da balde san reunion noddira reunion dama do pour ya bourse jidi min beedanama bourse jidi min gokkama kota ha be wadnama do biro biro o formama si Allah jabi ben don de parce que anani bourse an ko ya ko be gala haydarabe si Allah fo jabi ben don kadi be batte recruter tour mabbe wodi ara dum wona affaire manti wala ko dum go eyi
a jarama Adama Mbalo dum non anani population département Velengara on nani Adama ko setti do ko nani kala ko bo hali do ko dum non mawdo so e hondu wonta kongidi ma wahndidi
alhamdulillahi rabbil alamin jaman kam salmini mon fewi mi salmini département Velengara fo mi salmini commune mo sincankundara debbo e gorko koñaaji sarankulle fulo fuuta basari e dorowo e fula kunda kala ko woni ka komi musin tanguna yebi andundo en ka hala do no wodi mo metata meno meden nyaagi on tigi yo yafo ko anda aduna wana aduna koni tum wana neddo wata wurde o heba ko wirata matum sabu si tawno aden ko yidino kon tum hebata hay goto ma yatan kono wawata ko hebade donc hala kadi ka halata don a hala e tawano metta goddo parce que no wodi ko halata moddere goddo kanko ko bonde makko donc dum no meden nyaagi kala mo hala ka mettido damini ko me haldo kon ko mantugol galle bari yo andu wana mantugol ko hala kam en halikan ko hala hakkunde amen Allah men haliko men yi kon parce que sa yi men linti ko bayri men andi ko men linti kon se mo yehi yi ay tawa ko non tigi woniri o seedo kanko tigi gide makko ko dum wadi wana mantugol galle bari donc ko heddi kon population mi de nyaagi be dum wana sintankun dara dum ko commune sintankun dara on fo commune jeddi din fo yeme wakilo me munya me yoba taxi rural sabu sa nani nyande wonyande warana an kadi wadu ko fodda wadde sabu ka galle ma si tay woni ma ben si fini bimbe ay goto salmintama jango alo ba yaa wata defense ko non si tay nyande fini woto ben baba on wale jang ande bi ma ben teddima donc menen kadi yeme wakilo temedre enogay ko men fala dum woni taxi rural arti ha temedre enogay yeme wakilo men yoba kala mo andano taxi rural ko temedre enogay gira rowani yobe andu taxi rural arti temedre enogay hari ko temeddidi wetan tiidi me joni ko temedre enogay dum do ko sensibilisation mi hollay dum wana galle bari yamiri mide kono non ko bayrino ka bernde am mi halana menen fo yobe men yobu lempo temedre enogay wata bitin goddo ka galle mum yonti gon aro yoba droit makko jango si hala warama ne he menen me yobi lempo am me heban dum do kono non si lempo a yobata asu sa ay dina yonyo dama asu sa yade parce jargaaji ne wodi jargaaji di jawata yade ren yonyo bayri be wata lempo donc si mi nyaagi be be yebul yo men yobul lempo men fop jargayo conseiller yo fop yo yobul lempo debbo e gorko sabu groupe manji di rewbe ben be dadi ke kambe be yobal lempo a 100% sabu sa ndari hikka ha rowani sinjan kundara rewbe ko yobi lempo kon buri worobe en ko yobi lempo te ko worobe ben foti yobude lempo sabu ko debbo gorko foti yobande lebbo mum on lempo kon non si tayi gorko on yoban debbo on kanyum ara yoba ko dum wadi yobe worbe menen worbe men daru ko heewi kon droit jire ben hibe hebude menen worbe men heban ko menen fanni horami mine nyaagi yome yobul lempo on men heba ko men foti hebude ka komi mine nyaagi yome yobul lempo on men heba ko men foti hebude ko min nyaagi komi departement on fop ya yobu taxi rural men fo men wona a 100% hitande woitande ti tawi don yawti nanen adam baro fuddi halde do hala monsieur le maire auto makko auto gila ambulance on pani menen ko auto wonti ambulance kala haaju mo jogida mi nani sa halno yani mo de ay kala ko halta halu hakkunde may Allah ti tayi woni anoddi mo wi monsieur le maire mi do jogi haaju o do ko auto foti yade o en nay noddu balara hay carburant o landata ko menen dewo meeda me landade carburant o landata o carburant ko auto yahay reglana ma siko mayde siko pera siko denabo kala haaju do kerenda o yahay o waday jungu makko duudi fandi o waday Allah non kadi ko non o wi Allah no tagi en fo ko non o fonnani en no wodi be o kori ha no wodi be o korani kono o warani en de be o kori ben himo acci ben be o korani ben himo acci ben o warani be fo donc ko nyaagi den o wawata o korde fo kono himo wadde golle de anduda gagnu makko e gido makko fo ne yide weli metti neddo a wawata wonde hekka galle ma wona galle ma no yiduma a 100% takkano woni a huufi guluji nogas e goddu neddo ko edda endida wo wobbe yidama hay si ko tato woni tan be yidama kono non kanko yimo fonni fo si ari ka golle kala ardo wimo ni o landata ko o do men hawtan dum do men hawtan kadi marto e baddo be tuju ko jekka nda batta mi ni nyaagi non yimbe be kala ko woni yemen beedu jokkere ndan ka commune amen men wakkilo non kadi men wara adere ka mitel de santé sabu si men wadi adere ka mitel de santé ko tellal amen gal men hebata ko dum buri mojjude amen ko dum buri moƴƴude amen sabu sa ndari an ya addu temedere be yoba capande joyi ye mbunnogay ordonnancement vraiment dum moƴƴi sabu médecin de santé menen gila men signondire convention do lewru wo lewru men meeda landude adama ti lewru ndu may ko Aliou se woni secrétaire on e Abdou Karim Diaby woni trésorier men aray men taabe yobi trésor be yobi ka mutuel crédit mutuel be yobi ka be watti ka son ka compte amen be wada photocopie borderon be ara be jonnamen min président mi hebay bordoro ICP on jogo bordoro pour en cas de contrôle ha minen ko ni woni hakkunde amen e mutuel de santé on min nyaagi no mutuel de santé ji din fo yebe waw wano mutuel de santé mo sinchanku nara wa ini si tawi on liggike on nyaawndi on yobi jonne président comité de santé on o so hendike ICP o hendike onon on loti ka on labi jango moende problème be ne hino men me yobi baydi be wi kalisiji di lamgu no addi kon non menen ko di arta ko ko nyawndete den di woni yade kala nyawndi do kam me meda yahande adama balo me winni mo he on jettino ka o nyawli be do nyawndi be do di lebi fo yoban aha feendo kam en jodi do hande me yahanani hay mudu kambe be lewru mayetum be yaabe lengara be yoba be adna men rosuji di me hendo ni woni hakkunda me donc mi do nyaagi commune mo sintangu ndaram yeme wakile men nangundira monsieur le maire ko woni me liganade ko vraiment meden nyaagi yo yaaru yeso ha sabu temedere fo kasengo cello cappande jenaay di dengo golli heddi jerati meden nyaagi kadi yo hebu wallobe mo ha cappande jerati heddi de wala couvrir wona me hebi gollude ka amin 100% meden yidi non kadi ha joni wallitede sabu monsieur le maire no wakili kon non yo lamu ngun kadi andu sintangu ndara kadi foti hebu di ambulance hara wona monsieur le maire tun dogi fi ambulance yo lamu ngu wallume menen kadi me ambulance sitande wo menana ambulance ni okire no okire sintangu ndara ka hore gudron woni menen jogi cha etemedere men ala ambulance de meden yidi non yo walle ha menen kadi me heba ambulance ko wa me wallude parce que ko sage femme goto ICP goto men jogi ha meden yidi hay wallede personnel sabu ICP goto on wono hande ICP on yeyi kamabe donc ko sage femme tu wondo guluji nogas neddo non goto wata be nyawdude hay sik honno wadi wawata meden yidi beedane de personnel ha cellangal kadi burta yajude kamé dun non kadi meden beedi dun non wona men nela ko non meden nyaagi bayri ko min ko mi président comité de santé meden yidi wallede commune Sintiangundaram heba ambulance hara wiye ambulance on odo ko ambulance mo Sintiangundaram meden kawre kallu meden yi nyande wo ambulance kari ambulance kari ambulance kari meden yidi menen kadi hebude ambulance tawa ko ambulance mo Sintiangundaram ha poste manda on kadi udite dun kadi meden nyaagi yo Allah tawno en ududu gol poste de santé manda on hara enen foyden tawa mido jaari radio bantare mide nyaagi be yo Allah boynu be yeso amen sabu golle mon de ino labi wattu men hettini mo wo ko wonta ko men ala ko men noddira telephone walla men nodda amen ronka men ronka hebude kono non emission ji mon dinno labi poy hidi yaade lawol meden weltani non directeur on Elage Ablaye Mbalo parce que boynu wonde intendant so defides min meden andundiri gendal la ciri ha men boyndiri kono non vraiment mido nyaagani mo judde balde mo jere batane monsieur le maire no wayni ke men comme no Adam Mbalo wini o wayni ke commune fop e commune aji di mo fokkiti makka meden nyaagi yo Allah nabu mo makka e dojang o arta o tawata men dojang Allah newnana enen kadi be yahani be no hebiren no yaare juurede en laado meden Muhammad sallallahu alaihi wasallam do yinno mi waajade vraiment on jaarama assalam
joni ko dernier question e law wattu mo wonani do ko hono comité de santé o ligoranno tay di marchi wala marchadi
bon andi law no min mi do wawi de jamanga min wawi de ñande watte mi elido lo 14 avril 2014 mi sikki ko tawno simi yejidani yino mi ka kaydinde mi wadno passation de service mi sikko hedde 300 hedde ko 37000 francs yino mi ka kaydi
37000
kon hande alhamdulillahi rabbil alamin malgré ko fow ko ndeton woni yude parce que golle den no yaaji kono non meden wallini fen do ko yata e de 2 millions ka compte mo sin mi do wawi mantade mi do wawi wide mi tawano haifus ko ndo tawno mi mais ardo ngo wanda yo tawi goddum dido dubi tati beydi ke tawa kadi o yi kadi ko golla ka ko mairie ko ka commune ka poste de santé parce que men mahito men hurli hadi se arda wa diwa nata men hurli dum fop men wadi électrifier sabu ka salon ka ICP on loyto ko menen so di batterie je menen so di panneau solaire di monti sa famon ka wondon ko menen comité de santé wadi en sare sa maternité on ka wondon ko sa ko comité de santé on kadi wadi mo alimenter ko menen so di fop menen addi technicien yobi mo dum don fop ko der kalisi comité de santé on wona ligoret won piji hewdi ko non wona ligeton ko kalisi comité de santé on wona ligoret dum don fop ko e ban beydare commune mo sinjangu dara ko beydare suudu cellal sabu simen tawano simen tawno ton ko burini tawano men burini kono non bayri men tawano meden meden ligorade ni doy kala ko wiya yo fewne men ite kasi comité de santé men fewna hamoda kala ko wiya formation men wada participer sabu lewru wo lewru ICP on nodda e reunion relaisji din fop o wada e reunion chaque fin du mois donc ko menen kadi okkorta be pass moyen de déplacement hay si yonani pass mabbe on kon non wodi ko be hebata sabu awatane do liggoni tun taw hebata ko sodora a jonnay mo teggu sabunde donc dum don kadi no wada e deson ICP on chaque fin du mois mo wada reunion relaisji din fop o halda e mabbe be fow dum don kadi be jogi dum don no wodi ko be okkete lewru wo lewru dum don kadi ka kalisi comité de santé woni yude mahugol ton hurlugol miro ni ha gasa dum non fof ko comité de santé o heydintina gol ton kala ko woni ko comité de santé o kala ko woni ton laddingol kadi fof ko comité de santé on fawi dum don fof ko golle comité de santé ko comité de santé on derani dum don mede yidi no hebude ambulance on tawam da ba chauffeur tabu chauffeur wondo don mo ambulance on ko monsieur le maire yobay non ko monsieur le maire wadi yokite chauffeur jonni mo ambulance on ko monsieur le maire yobatam dum wana ka kalsi comité de santé de ko monsieur le maire itti ka budget mu yobamo lewru wolew ha gila ambulance on ari rawani ko monsieur le maire yobatam wana comité de santé de kon heddi be ko kalsi comité de santé woni ligorde meden jaarimo non meden weltanimo meden nyaaganimo cellal e hebude katane e burtude yaajude berde tabu si neddo yaaji berde ko heewi o waday galle bari ko berde yaaji si wattu politique non ko politicien go sen goda so ngadi ka politique ko politicien kono son yawti don o woni hunde wotere dum don ko non neddo way ayi kala ko neddo wayo halu honno o way wota halu no o wa an ha ka politique don ko politique si politicien la wudo boy so gayni don non on wonti hunde wotere ha don yaaduno don on yaadani taari tanga si kanko yawti eh dum nyaagoto mi inde be yebe muñu be yafo hala welani no wodi nano woka ya eh be ko manta non wala mantugol de si ko campagne politique no wodi ko men halata do ko be anda kono do wana campagne politique ko halugol honno cellangal woni yarude ka commune mo sin cangundara si honno mairie on woni wadde ko ko mairie on wadi men yidi kon men setti kon jango hay si ko yeso Allah ko men hala ma do kon mi halay bayri mi yidi ko e tawnde en wadi mi halante ko golli kon mi do andi ko kanko golli mi halay si tayo golano kadi men yinde to he jawanga menen monsieur le maire golando hay hunde bayri o piyatami ka men jodi do ko non kala ko halta kadi hal hakkunde ma e Allah ko dum buri mojjude wana mantugol kono non ko ko liggi kon vraiment mede weltani tabu fi cellal mi halani ma cellal kan o gaynodo tako 92% on fopoyi temedere fo tapande jena edidi himo darani ha dum don himo darani meden jaarimo meden weltanimo meden jaari eliji din fop conseil municipal makon ils sont disponibles watto no dibego commune sintanko nara watto monsieur le maire wi arewo be ari watto wi arewo be ari kadi o subata o wiyata an ar an wata ar ko wiyata ko are si ko conseil municipal ono dabe fop ko an wiyata ah mi mala yade mi jogi am person no mi han ko non ono defo si ko population ono defo yer ko heji wo yo ar kala ko ari ko en plein public o jenni kala ko woni ko yati ko labi poi ko gestion transparence lam ngu wi ko dun kanko woni wadde ko golita kon himo golida dum e yibe men fop men de himo golida yamen comité de santé himo golida e kende den fo meden jaarimo meden weltanimo meden jaari population meden jaari commune sintangunara fo meden nyaagi no men yo taw menen ko commune sintangunara buri yaade yeso e cende den fo allahumma amin
a jaarama mawdo so dum non musidal onon kedi be radio bamtare dori fm do mbawdo wonde on nani e odo meden emission bo garden wadde do e der sintangunara emission bo ganduda ko gold USAID nangondirde e radio bamtare dum non musidal hande ko adduno en do e der sintangunara ko halde to sengo hode golle équipe municipale o woni ko wattani to sengo santé o dum no nani Adama Mbalo Halido mawdo sokankala Halido dum non fulbe mbiyo sede setti ko wabili dum non musidal ko dum do woni ko men garano ga halande ko wona non to kaborde ro ko Aliou Balde centre de modulation Ali Balde ga halirde ga ko Aliou Diamanka on calminama on juraama
Sabuna bi ubi hutan gon kosubato waliyan waliyabi karamol duwanabi jangobe jangino be e jadi